Es Corneli Nepotis Libro de Excellentibus Ducibus Exterarum Gentium Aput Librum qui inscribitur lingua latina Roma Eterna Johannes Cienfuegos Lecturus Sum Initium ad paginam duodecimam quinquagesimam. Hannibal, Amilcaris filius Cartaginensis. Siguerum est, quod nemo dubitat, ut populus Romanus omnes gentes virtute superarit, sibi vult superauerit, et non est infitiandum, negare synonymum, Hannibalem tanto praestitisse heteros imperatores prudentia, quanto populus Romanus antequedat fortitudine cuntas nationes. Antequedere synonymum est verbo praestare. Nam quotiescunque cum eo congressus est in Italia, semper discessit superior. Quod nisi domi civium suorum invidia debilitatus eset, Romanos videtur superare potuisse. Sed multorum obtectratio devicit unius virtute. Hic autem, velut hereditate relictum, odium paternum erga Romanos sic conservavit, ut prius animam quam id deposuerit, qui quidem cum patria pulsus eset, et alienarum opum indigeret, nunquam destiterit animo bellare cum Romanis. Nam, ut omittam Philippum, quem absens ostem reddidi Romanis, omnium iis temporibus propotentissimus res Antiochus fuit. Hunc, tanta cupiditate incendit bellandi, ut usque a rubro mari arma conatus sit in ferre Italiae. Atquem cum legati venisse entre Romani, qui de eius voluntate explorarent, darentque operam consilis clandestinis ut Hannibalem in suspicionem regi adducerent, neque it frustra fecisent. Itque Hannibal comperisset, tempore dato adit ad regem, eique cum multa defide sua et odio in Romanos commemoraset, hoc ant iunsit. Pater meus, inquit Amilcar, pueblo me, ut pote scilicet synonym, non amplius novem annos nato in Hispaniam imperator proficiscens Cartagine jovi optimo maximo ostias immolavit. Quae divina res dum conficiebatur, quae sivit ab me, bellemne secum in castra proficisci. Id cum liventer acque pisem, atque aveo petere quae pisem, ne dubitaret ducere, tum ille faciam, inquit, si mihi fidem quam postulo dederis. Simul me adaram adduxit, apud quam sacrificare instituerat, eanque, ceteris remotis, tenentem jurare iusit, nunquam me inamicitia cum Romanis fore. Id ego ius jurandum patri datum usque ad hamc aetatem ita conservavi, ut nemini dubium esse debeat, quin reliquo tempore eade mente sim futurus. Quare sicuit amice de Romanis copitavis, non imprudenter feceris si me celaris. Cum quidem bellum parabis, te ipsum frustraveris, si non me in eo principem posueris. Hat igitur qua diximus aetate, cum patre in Hispaniam profectus est, cuius pos obitum asdrubale imperatore subfecto equitatui omni praefuit scilicet Hannibal. Hoc quoque interfecto, exercitus summam pei imperii adeum deturit, it Carthaginem delatum publicae comprobatum est. Sic, Annibal, minor quinque et viginti annis natus, imperator factus, proximo triennio omnes gentes Hispaniae bello subegit. Saguntum foederat antiquitatem qui expugnavit, tres exercitus maximos comparavit. Ex his unum in Africam misit, alterum cum Asdrubale fratre in Hispania reliquit, tertium in Italiam secunduxit. Saltum Pireneum transiit, quacunque iter fecit, cum omnibus incolis conflixit, neminem nisi victum dimisit. Ad Alpes postea quam venit, qua Italiam ad Gallia se jungunt, quas nemo unquam cum exercitu ante eum praeter Herculem graium transierat, quo facto is hodies altus graius appellatur, Alpicos conantes prohibere transitu concidit, loca pate fecit, itinera munivit, effecit ut ea elephantus ornatus ide poset, qua antea unus homo inermis vix poterat repere. Repere manibus et genibus ire. Hac copias traduxit in Italian quae pervenit. Conflixerat apud Rodanum cum Publio Cornelio Scipione consule, eunque pepulerat. Cum hoc eodem clastidii es oppidum Ligurum. Cum hoc eodem clastidii apud Padum decernit, sauciunque inde ac fugatum dimitit. Tertio idem Scipio cum collega Tito Longo apud Treviam adversus eum venit, cum ixi cum his manum conservit proelium committere. Utrosque profligavit synonymum eies verbum de vincere. Inde per Ligures Apenninum transit petens Etruriam, hoc itinere adeo gravi morbo afficitur oculorum, ut postea nunquam dextro aeque bene jus usus sit. Qua valetudine cum etiam nunc premeretur lecticaque ferretur Gaium Flaminium consulem apud trasum menum cum exercitu in si discircumventum occidit. Neque multo post Gaium centenium praetorem cum delecta manus altus occupantem. Hinc in Apuliam pervenit. Ibi opiam eivene erum duo consules, Gaius Terentius et Lucius Aemilius. Utriusque exercitus uno proelio fugavit. Paulon consulem occidit, et aliquo praeteria consulares, in his naeum servilium geminum, qui superiore anno fuerat consul. Hac pugnata Romam profectus est nullo resistente, in propinquis urbi montibus moratus est. Cum aliquot ibi dies castra abuiset, et capuan reverteretur, Quintus Fabius Maximus, dictator Romanus, in agro Falerno ei se objecit. Hic clausus locorum angustiis noctu sine ullo detrimento exercitus se expediguit. Expedire est liberare. Fabioque calidissimo imperatori dedit verba. Nanque obducta nocte, ides oscura nocte, sarmenta in cornibus juven corum delicata incendit. Eiusque generis multitudine magnam dispalatam immisit. Quo repentino objecto visu tantum terrorem injecit exercitui Romanorum ut egredi extravallum nemo sit ausus. Hanc pos ren gestam non ita multis diebus Marcum Minucium Rufum magistrum equitum pari ac dictatorem imperio dolo productum in proelium fugavit. Tiberium Sempronium Gracchum iterum consulem in lucanis absens in insidias inductum susturit. Marcum Claudium Marcellum, quinquies consulem, apud Venusiam pari modo interfecit. Longum est omnia enumerare proelia, quare hoc unum satis erit dictum, ex quo intellegi posit quantus ille fuerit. Quam diu in Italia fuit, nemo ei inacie restidit, nemo adversus eum post cannensem punnam in campo castra posuit. Hinc invictus patriam defensum revocatus, bellum esit adversus publium Scipionem, filium eius quem ipse primo apud Radunum, iterum apud Padum, tertio apud Treviam fugarat, dicitur in libro. Cum hoc exhaustis jam patriae facultativus, cupiguit in presentiarum bellum componere, quo valentior postea congrederetur. In colloquium convenit, conditiones non convenerunt. Post id factunt paucis diebus apud samam cum eodem conflixit. Pulsus, incredibile dictu, viduo et duabus noctibus adrumetum pervenit, quod abest ab sama circiter milia passum trecenta. In hac fuga numidae, qui simul cum eo ex acie exceserant, insidiati sunt ei. Quos non solum effugit, sed etiam ipsos oppressit. Adrumeti reliquos effuga collegit. Novis dilectibus paucis diebus multos constraxit. Cum inapparando acerrime esse occupatus, Cartaginienses bellum cum Romanis composuerunt. Ille nihilo setius exercitui postea praefuit, resque in Africa gesit usque at Publium Sulpicium Gaium Aurelium consules. His enim magistratibus legati Cartaginienses Roman venerunt, qui senatui populoque Romano gratias agerent, quod cum iis pacem fecisent. Op eam ren corona aurea eos tonarent, simulque peterent ut obsides eorum fregellis essent, cativique renderentur. His ex senatus consultor responsum est, unus eorum gratum adcetumque esse, obsides quo loco rogaren futuros, cativos non remisuros, quod Annibalem, cuius opera suscettum bellum foret, inimicissimum nomini Romani Romano etiam nunc cum imperio apud exercitum haberent. Hoc responso Cartaginienses cognito Annibalem domum revocarunt. Huc ut redit, res factus est postquam imperator fuerat anno secundo et vigesimo. Ut enim Romae consules si Cartagine quotannis annui vini reges creabantur. In eo magistratu pari diligentia se Annibal praebuit ac fuerat in bello. Nanque effecit ex novis vectigalibus non solum ut eset pecunia quae Romanis esfoedere penteretur, sed etiam super eset quae in aerario reponeretur. Deinde anno post Marco Claudio Lucio Furio consulibus Roma legati Cartaginem venerunt. Hos Annibal ratus sui esposcendi gratia misos, priusquam iis senatus daretur, nauen ascendit clam atque in Syrian ad Antiochum profugit. Hat re palam facta poeni naues duas, quae eum comprehenderen si posent consequi, miserunt. Bona eius publicarunt. Domum a fundamentis digecerunt, ipsum exulem judicarunt. Antiochus autem, si tam in agendo bello consilis eius parere voluiset, quam insuspiciendo instituerat, propius Tiberi quam Thermopylis de summa imperi dimicaset. quem exi multa stulte conari videbat, tamen nulla deseruit in re. Praefuit, paucis nauius quas ex Syria iusus erat in Asiam ducere, iisque versus Rhodiorum classem in Pamphylio mari conflixit. Quo proelio, cum multitudine adversariorum sui superarentur, ipse, quo connu rengesit, fui superior. Antioco fugato, uerens ne dederetur, quod sine dubio acquidiset si sui fegiset potestaten, cretam ad Gortinios venit, ut ibi quo se conferret consideraret. Quidit autem vir omnium calidissimus in manno se fore periculo, nisi quid providiset proter aguaritian cretensium. Magnam enim secum pecuniam portabat, de qua esquiebat essi se famam. Itaque capitale consilium, amporas compres complet plumbo, summas operit auro et argento, has praesentibus principibus deponit in templo Dianae, simulans se suas fortunas illorum fidei credere. His in errorem inductis, statuas Aeneas, quas se comportabat, omnes sua pecunia complet, easque in pro patulo domi abici, pro patulum est locus patens ante domum. Cortini, templum magna cura custodium, non tam aceteris quam mat apa Annibale, ne ille inscientibus iis toleret secunque duceret. Sic conservatis rebus suis, poenus, illusis cretensibus omnibus, ad Prusiam impontum pervenit. Apudquem eoden animo fuit erga Italiam neque aliut quid quam egit quam regem armavit et exercuit adversus Romanos. Quem cum videret domesticis opibus minus esse robustum conquidiabat ceteros reges, adjungebat bellicosas nationes. Dissidebat habeo Pergamenus res eumenes Romanis amicissimus. Bellunque inter eos gerebatur et mari et terra. Sed utrobique es utroque loco, utraque parte, utrobique eumenes plus valebat proter Romanorum societatem. Quo magis cupiebat eum Annibal ob primi. Quem si removiset faciliora sibi cetera fore arbitrabatur. Ad hum interficiendum talem init ratione. Classe paucis diebus erant decreturi. Superabatur navium multitudine. Dolo erat pugnandum, cum par non eset armis. Imperavit quam plurimas venenatas serpentes vivas colligi, easque invasa fictidia conici. Harum cum effegiset magnam multitudinem, die ipso quo facturus erat navale proelium, glaciarios convocat, iisque praecipit, omnes ut in unam eumenis regis concurran nauen, quen si autcepisen, aut interfecisen, manno iis polliceetur praemio fore. Tali cohortatione, militum facta, classis abutrisque in proelium deducitur. Horum in concursu, vicinii Annibalis precepto, universi nauen eumenis adoriuntur. Quorum win rescum sustinere non poset, fuga salutem petit. Reliquae pergamenae naues cum adversarios premeren acrius, repente in eas voasa fictilia de quibus supra mentionem fecimus conici coecta sunt. Quae jacta initio risum pugnantibus concitarunt, neque qua rei fiere poterat interlegi. Postquam autem naue suas opletas conspexerum serpentibus, novua rei perterriti, cum quid potissimum guitaren non guiderent, puppes huerterunt seque ad sua castra nautica reptulerum. Sit Annibal consilio arma pergamenorum superavit. Neque tum solum, set saepe alias pedestribus copiis pari prudentia pepulit adversarios. quaedum in Asia geruntur acquirit casu ut legati Prusiae Romae apputitum Quintium Flaminium consularem cenarem. Atque ibide Annibale mentione facta ex iis unus diceret: eum in Prusia rennon esse. Id postero die Flamininus senatui deturit. Patres conscripti qui Annibale vivo nunquam se sine insidiis futuros estimarent, legatos in bituniam miserunt. In is Flaminium, qui aprege peterent ne inimicissimum suum secum haberet sibique dederet. His Prusias negare ausus non est. Illud recusavit ne it a se fieri postularen quod adversus ius hospiti eset. Isi si posen comprehenderen locum ubi eset facile inventuros. Annibal enim uno loco se tenebat in castello quod ei arregedatum erat muneri. Idque sic edificarat ut in omnibus partibus edifici exitus haberet, scilicet verens ne usu veniret quod acquirit. Huc cum legati Romanorum venissent ad multitudine domum eius circunderissent, puer ab janua prospiciens Annibali disit: plures praeter constituinen armatos apparere, qui imperavit ei ut omnes fores edifici circum idet ab propere sibi nuntiaret nun eodem modo undique osideretur. Puer cum celeriter quidesset renuntiaset omnesque exitus occupatos ostendiset, sensit id non fortuito factum, sed se peti neque sibi diutius vitam esse retinendam. Quam ne alieno arbitro dimitteret, memor pristinarum virtutum venenum quod semper secum habere consuerat sunsit. Sic qui fortissimus multis variisci perfunctus laboribus anno adquievit septuaque simo, quibus consulibus interierit non convenit. Nanque Atticus Marco Claudio Marcello Quinto Fabio Labeone consulibus mortum in annali suo scriptum reliquit. A Polibius Lucio Emilio Paulo Neo Baevio Tampilo. Atque hic tantus vir tantisque bellis districtus non nihil temporis tribuit litteris. Nanque aliquot eius libri sunt graeco sermone confecti. Huius belli gesta multi memoriae prodiderunt, sed es hic duo qui cum eo incasti fuerunt simulque vixerunt quam diu fortuna passa est Sirenus et Sosilus Lacedaemonius. Atque hoc Sosilo Annibal literarum graecarum usus est doctore. Sed nox tempus est huius libri facere finem.